waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab talaada bisha maars ay tahay 18 sanadka 2025. Halkaad naga dhagaysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. magacayguna waa xasan jaamac. wararka maantana waxaa ugu waaweyn hogaamiyaha mucaaradka oo ku baaqaya in afti loo qaado in wasiirada la siiyo awood ay dadka uga xayuubin karaan dhalashada dalka austreeliya. madaxweynaha ukrainena waxa uu ugu baaqay madaxweyne vladimir putin inuu aqbalo xabad joojin kadib marka uu la hadlo Donald Trump maanta. hogaamiyaha mucaaradka federaalka dalkan Australia Peter Dutton ayaa sheegay in xisbigiisu ay dhici karto inuu afti u qaado in dalka laga tarxiilo dadka muwaadiniinta ee lagu helo dembiyo waaweyn inay galeen haddii isbahaysigu uu ku guuleysto doorashada federaalka ee soo socota. hindisahan ayaa u ogolaanayay wasiirku inuu muwaadinimada ka kansali karo qofkii lagu helo dembiyo waaweyn sida dembi argagixiso. tan ayaana qayb ka noqonaysa ayaa la yiri qorshaha isbahaysigu ay sidoo kale ku xoojinayaan shuruudaha lagu xiro dadka qaadanaya dhalashada Australia. aftidan ayaa loo baahan yahay kadib markii maxkamadda sare ay dhowaan xukuntay in wasiirka oo la siiyo awood uu dadka kaga xayuubiyo dhalashada aysan waafaqsanayn dastuurka dalka. saacada uun ka hor telefoon la qorsheynaya inuu ku wada hadlaan madaxweynayaasha Maraykanka iyo Ruushka oo ka wada hadlaya hindisaha xabad joojinta ee dhowaan la soo jeediyey ayaa dagaalka Ukraine uu ka sii daray. Ruushka ayaa sheegay in militarigoodu ay soo rideen 22 droonada Ukraine oo ay ku soo rideen gobolka Kursk, halka Ukraine ay iyaduna sheegtay inay bilaabayso qorshayaal howlgallo difaac oo ay isla gobolkaasi ka fulinayso. wasaaradda gaashaandhigga dalka Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu sii wadi doono inuu duqeymo dheeraada u geysto dalka Yemen maalmaha soo socda, kuwaas oo lagu beegsanayo hogaamiyaasha xuutiyiinta. duqeymihii u dambeeyey ayaa waxaa ku dhintay ayaa la yiri ugu yaraan 15 qof toddobaadkan dhammaadkiisii, iyadoo saraakiisha Maraykanku ay ku tilmaameen goobaha la beegsaday inay ahaayeen xeryo lagu tababaro argagixisada iyo meelo hubka lagu sameeyo laguna kaydiyo. afhayeenu hadle wasaaradda gaashaandhigga dalka Maraykanka ee Pentagonka la yiraahdo ayaa sheegay inaysan jirin wax caddeyna in dad rayida ay ku dhinteen weeraradaasi. ururka caafimaadka adduunka ee W H O ayaa uga digaya in maalgelinta caafimaadka adduunka oo la jaro ay khatar gelinayso malaayiin qof noloshooda. tan ayaa imanaysa kadib markii dhowaan Maraykanku ku dhawaaqay inuu hakinayo gargaarka bini'aadanimo ee caalamka uu siiyo. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus oo madax ka ah W H O ayaa ku boorinaya maamulka Trump inuu dib uga fiirsado tallaabadaasi uu maaliyadda ku jaray. ra-iisul wasaaraha cusub ee dhowaan loo dhaariyay dalka Canada ayaa sheegay in hadalka ka soo baxay madaxweynaha Maraykanka oo uu ku sheegay in Canada ay tahay inuu Maraykanka ku soo biiro oo noqdo gobol ka mid a dalka Maraykanka ay tahay in la joojiyo hadalladaasi ka hor inta labada dal aysan ka wada hadlin arrimo kale oo waaweyn oo xiriirkooda la xiriira. Markani ayaa maalmihiisii u horreysay intuu xilka qabtay waxa uu ku qaadanayaa dalalka Yurub isagoo la kulmaya madaxda Yurub si uu ugala hadlo arrimaha soo baxaya dhanka ganacsiga iyo taageerada la siinaya Ukraine. safarka ra-iisul wasaarahan cusub ayaa aad muhiim u ah ayaa la yiri maadaama Canada ay doonayso inay taageero ka raadsato midowga Yurub iyo UK iyadoo xiriirka ay la leedahay dalka Maraykanka uu ka sii darayo ama sii xumaanayo. saadaasha hawada Britain magaalada Melbourne inta badan waa cadeed iyo 1:30, Sydneyna inta badan waa cadeed iyo 27, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 64 senti oo dollarka Maraykanka ah.
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.